Jāņu, iecirknīte daudz nostājās bailīgs īrīgs un skatās policistā, kurš sedīja mērķis valsts indzītā un mēģina sarakstīt protokolu.
Jūs vārds uzļauj policijas.
Vārds vai mums vārds vai Jānis.
Kas Jānis?
Jā, Jānis, jā.
Uzvārds, tēvārds, es gribēju teikt.
Tēvārds ir Jānis.
Kas tēs ar Jānis?
Nu, ja kas tēs ar Jānis, abi divi, tak no to pašu zortēs.
Nu, un uzvārds?
Uzvārds ir Jānīts, uzvārds ir.
Kas Jānīts?
Nu, kā tā, ka Jānīts, tā kā, nu, uzvārds, no to pašu zort, nu, viss no to zort ir.
Klausties, vai jūs ilgi domājat manim jokzīt, vai?
Nu, tad ilgi jums pašiem patiksies.
Iegaumēt, ka jūs esat iecitnī, nevis šur tur.
Nu, saprotams, ka šur tur ne, šur tur jau nemaz viss trīs vārds nevajag, šur tur var iztikt vienu pašu Jāni.
Tātad jūs noliedziet, ka jūs esat pilsonim plienam situša tukša alspudeli pa galvu.
Nu, es zināms, ka es noliedzu. Ko tam man jāsita tukša pudeli? Tā es teklās visu pilpudeli.
Tātad, kas tas sitējs bija?
Sitējs vai? Tas sitējs tas bija. Jānis bija tas sitējs.
Pagaidiet, Jānis, kas tas tāds ir? Radnieks jums kā?
Nu, kāds kā radnieks? Tas tikai mans vecājs ir. Tas tikai mans tās ir, mans paši vecājs ir.
Tā. Nu, un kas tu pilsonim plienām lēja almutē, ka viņš gulēja uz grīdas?
Alu? O to alu, to tā lēja mutē, to lēja Jānīts lēja to almutē.
Pagaidiet, Jānīts, kas tad tas jums atkal ir, radnieks kāds, vai?
Nu, kā tā, tas tik mans onkuls ir, tas tik, nu, mans vecā brāls tas tik ir.
Nu, un tā, kas tu pilsonim plienām smērēja sineps degunā?
Pat sineps vai? Ko tā sineps, tās smērēja degunā, tā abi divi Jānīši smērēja tās sineps degunā.
Pagaid, vēls lai rāls arā, Jānīši, kas tie atkal jums tādi ir?
Nu, tas tik ir mans vecais ir, un mans onkuls, un abi divi kopā pindzelē tās sineps degunā, viņam iekšā. Un es tikai skatījos, kas tur iznāks, un vajag nekā.
Nu, vēls lai rāls arā, cik te jūs tur Jāņi īsti kopā bija?
Nu, mēs tagad bijām, ot, divi gabal mēs tik bijām.
Kā tad jūs tak sakiet, ka onkuli ar sauc Jāni?
Oh, nē, onkuls nav Jānis, onkuls ir Andrejs pēc vārda, labi pēc uzvārda, viņš gan Jānīts, nu, vat, no, šito paši zort, tā ir onkuls, tā ir lausties, tātad jūs nemaz neesat vainīgs, ko? Nu, kā tā, ka es tak nevainīgs, skaidri nevainīgs, pavisam tīri nevainīgs, tā, vat, tikai, vat, pa Jāņiem, vat, tā gan.
Nu, kas tu bija pa Jāņiem?
Nu, vat, tā pa Jāņiem, tā es visu nakti nojāņājos.
Tu es neprasu, ko es esmu pa Jāņiem darījis.
Nu, tā jau labi, ka es neprasu, neko tu jūs man te modi tik ilgi. Nu, tā vajag, tak man nekā laikam nav.
Nē, jūs varat ņemt savu pasuniet.
Vat, paldies, abot te man viens lūgums.
Nu, kas pa lūgums?
Vat, ka jūs satiekšu to pašu Jānīti.
Kas tas pa Jānīti atkal?
Nu, vat, šis mans onkuls, tā ieliek viņus kādām piecām dienām čurci iekšā. Vat, tas ir viss lielākais žuliks un blēdis Rīgā. Vairākam, ka nekas nav.